Деновска пита. И с огромно любопитство каня първият гост днес в студиото. Това е шестият в евролистата на ГЕРБ и СДС за изборите за Европейски парламент. Александър Йорданов, добре дошъл. Смело пристъпвайте, заповядайте. Настанявайте се удобно, защото тук нататък сигурно няма да ви е много удобно да отговаряте на всички журналистически въпроси. Приготвени сте?
Аз?
Да.
Аз съм роден приготвен.
Верно
ли? Еми, така мисля.
Носите ми книга, виждам от тук заглавието Патриотични уроци.
Да.
Това?
Това е за вас.
За мен, за библиотеката на Беновска пита.
Да.
Вие сте автор.
И то за добър спомен.
На госпожа Беновска за добър спомен. Да. Благодаря.
Заповядай.
Сега ще ви попитам за това какво са Патриотичните уроци. Аз ви подарявам пък едно четиво, което съдържа на голямо интервю от 92-а година с Ахмед Доган, което още не си е...
И защо пък Ахмед Доган ще ми
подарят? А защо не? Какъв е Ахмед Доган?
Ми леко съм изумен.
Ами, така съм решила...
Скромно казано. Ама сигурно е интересно.
Не скромно, аз съм автора на това интервю.
Така.
Къде ми е снимката? Някъде?
Не, аз виждам много добре.
Така, защото това интервю все още... не е завършило въздействието си. Заповядайте.
Това кога е правено?
92-а година. Неприлично млади сме били. И установихме, че не можем да направим втора или трета част на това, защото още не са се приключили процесите, които тогава Доган е засягал.
А тогава така ли е разсъждавал, както горе-долу днес разсъждава?
Прочетете го и ще ви при следващия път ще ми кажете.
Добре.
Така,
обещам.
Връщам се към вас. Патриотични уроци. Това ли ще ви бъде, извинявам се, слогана на лично вашата кампания за Европарламента?
Това е добра идея. Вие ми я давате.
Подарявам ви.
Да. Не, книгата е писана така близо две години. Тя иска да представи, образно казано, пропуснатите уроци от българското образование по история. Пропуснати още по комунистическо време, но за съжаление и в тези 30 години, как да кажа, непреподадени или непрочетени
докладни. Или прикрити.
Да, може би и прикрити.
Знаете колко признати има в
сега,
учебниците по
история? Сега, тя не е някакъв системен научен труд. По-скоро това е моето отношение, моята реакция, моите чувства към това, което сме преживели ние българите в своята история, от времето на народните будители, Възраждането, бих казал в някакъв смисъл до наши дни или поне до края на комунизма.
Ясно, добре, но
да.
Знаете, че в момента така има да не кажа вододелно желание за качествена промяна на Европейския съюз, на дейността на Европейската комисия, Европейския парламент, още повече, че ни очакват, може би, и неочаквани присъстващи или неочаквано отсъстващи пък други от това общество. България, българите очакват повече тяжест своя да придобият в новия Европейски парламент и Европейската комисия.
Е, точно тук е връзката. Всъщност и в тази книга, и в много неща, които съм писал или говорил през годините, аз се опитвам да кажа, че България е достатъчно заслужила като държава, като народ, за да стъпва със самочувствие в Европейския съюз. А и пред всяка друга държава да ходим изправени, да имаме своето национално самочувствие, да защитаваме своите национални интереси, но веднага, за разлика от други, които горе-долу говорят по същия начин, аз казвам, че нашия национален интерес е Европейския съюз да успява. В България да има повече Европа, в България, повтарям, да има и повече НАТО.
И да има повече България в Европа, обратно.
Така.
Знаете, пакета Макрон сега доказва, че България май не е много присъстваща.
Омръзна ми да говоря за то, но и за него
няма
ще кажа.
Няма как да ги омръзна, това е изключително важна тема за българите.
Важна е и за това ще отговоря. Въпросът е следния. Момента Европа се намира пред голямо изпитание, пред голям избор. ние като че ли не можем още да го осъзнаем. И аз като гледам как вървят в България дебатите, между другото, вие прочетохте нещо много интересно или го казахте в началото.
Написала съм го.
Написали сте го. То задава въпроси, но то ни връща към тази наша често пъти грозна българска действителност, в която ние потъваме в едно дребнотемие, в махленски език, в клюки. И обръщам специално внимание, че ще дойдат местни избори тази година. След тях сигурно ще има парламентарни избори. Там партиите вече нека да си сблъскват тук вътрешни проблеми и конфликти. В момента става дума за бъдещето на Европа и от това какво ще бъде това бъдеще поне през следващите 5 години, зависи какъв ще бъде нашия живот.
Добре,
и веднага отговарям. Значи, аз се ангажирах с тази кампания, защото искам победител на тези избори да бъдат партиите от Европейската народна партия. За да стане по-ясно, това са десни и дясноцентристски партии от Европа. Това са тези партии, които и в последните години управляват Европа и благодарение на които в България се наляха милиарди лева и България все пак дръпна напред. Сега, Европа е заплашена от най-различни форми на разпад и конфронтация. Най-голямата опасност е национал-популизма. И ви казвам защо. Защото, вие сама го знаете според мен абсолютно отлично, не съществува националистическа солидарност. Няма как националистите на една друга държава да назаобичат нас.
Така, прекъсвам ви, за да стане по-диалогичен разговор, господин Йорданов.
Ние можем да успеем само ако продължи тази линия, която беше досега. И дясноцентристските партии в България, които така се определят по програма...
Коя линия да продължи, която беше до сега? Къде? В Европейския парламент,
в Европейската комисия. Да имаме отново председател на Европейската комисия. От десните и дясноцентристски партии.
И къде е дясноцентристкото?
Това означава по-голямо обединение.
Къде е дясноцентристкото, примерно, в начина по който Ангела Меркел се опита да осъществи нашествие на мигранти в Европа? Къде е дясноцентристкото в предложението на Макрон по двата пакета за мобилност? Това ли искате да продължи? Дайте така.
Веднага пояснявам. Християн Демократическия съюз на Германия, на госпожа Меркел, е една от партиите в това семейство и тя е в правото си да взима своите решения.
Които да налага на цяла Европа.
Не налага на цяла Европа.
Ако Борисов не се
това
беше споразумял с Ердоган,
ние
сме
цяла...
бойшата граница.
Това е част от така плуващата въздуха пропаганда.
Кое?
Как
омалважавате дейността на Борисов с Ердоган по външната граница на Европа?
Не, аз уважавам дейността на Борисов и с Ердоган за защита на външната граница, но това е дейност, която е в български национален интерес. И в
европейски интерес.
И в европейски национален интерес. И тук се стиковат нещата. Ние имаме така, как да кажа, то също и в българската политика. Лошия навик да коментираме непрестанно другите. Време е да погледнем ние кои сме и какво точно искаме от Европа.
От ние кого разбирате, господин Йорданов? Хайде да ви задам.
Ние българите.
Още един въпрос.
Ние сме коментатори на целия свят.
Чакайте малко. Вие сте в момента в листата на ГЕРБ като представител на дясно стоящата, как да кажа, партията майка на дясното в България, СДС.
Точно така.
Която, за съжаление, просто е със затихващи функции. Това е друга тема, друг път ще я коментираме. Но... имаме лош опит.
Прекъсвам и възразявам.
Какво?
Съюза на демократичните сили е част от българската демократична история.
Можете ли да съберете 2 милиона на Орлов мост?
Не, той завинаги остава в историята. Нещо, казах, което няма майк. Да се случи с стотици други партии.
Пожелавам.
Стотици.
Така, продължавам с въпроса.
Сме вече...
Ето, колегата Патанински показва погледнете на плазмата зад гърба ви какво сте събирали 91-а година. Обърнете се. Зад вас.
събирахме през 1991 година, защото успяхме да се обединяваме.
Така.
Сега от години не събираме, защото много нови лидери на така нареченото дясно са учили в училище само действието изваждане.
Нека друг
те
път
са
да
пропуснали
тази историческа
действието препратка. Събиране.
Моля да си задам въпрос, като направих тази констатация.
Не, питате как ти защо?
И още не съм питал, само казах едно изречение.
Добре.
Искам да попитам дали вие няма да... Вас лично. Попадате в една много стройна листа на ГЕРБ от едни сработени играчи. Единствените нови вероятни членове на групата на представителите на България в Европейската народна партия сте вие и Лили Павлова. Но Лили Павлова е сработена с този целият екип. Дали няма да допуснете по някакви свои усмотрения да имате поведение, много прямо ще ви го кажа, както имаха реформаторския блок, това число и СДС, по времето на коалицията в правителството Борисов 2?
Това е интересен въпрос. Само, че Александър Йорданов е Александър Йорданов, а тези участници, които бяха в реформаторския блок, са нещо друго.
Тоест, вие персонално казвате, че Александър Йорданов е джентълмен и поеме ли дума?
Не само това. Аз съм участвал в държавното управление.
Така.
Знам какво е отговорност пред държава. Знам какво е отговорност пред съюзник, защото в случая се явяваме съюзници. И дори в тази група да възникнат някакви противоречия, запомнете ми думата в това предаване, аз ще бъда човека, който ще внесе консенсус и обединение между тях. Но днес, аз така за първи път, дори повечето ги виждам за първи път така лице в лице, останах с много приятни впечатления. Надълго и на широко разговарях с госпожа Мария Габриел, с Андрей Ковачев, който аз изключително уважавам, защото там на нас ни се посрещат възгледите, разбиранията по отношение на Република Македония специално и нейното членство евентуално, а то...
И по отношение на Русия също ви се срещат възгледите.
То ще бъде в рамките на тези, може би, 5 години, в края на 5-те години на мандата на Европейския парламент, е много възможно да стои въпроса вече за приемане на Македония в него.
И... Добре.
Разговаряхме за политиката и специално дори ако прочетете програмите на повечето от десните партии, всички, дори аз тук ще кажа и за Демократична България, защото и тяхните съм чел, виждаме, че и СДС, и те, и ГЕРБ практически имат едни и същи мисли, идеи за това каква Европа е необходима, по-обединена, по-интегрирана, Шенген, еврозона, кохезионна политика до след 20-та година.
Но и повече, и господин Йорданов, понеже сте ни улан в тая група, повече национално самочувствие в Европа.
Да.
От тук искам да ви запитам.
Национално самочувствие, но не и национален сепаратизъм. Не и конфронтация с Европа. Тук е, как да ви кажа, амбицията трябва да има националната, самочувствието трябва да го има, но има и още едно човешко качество, което е важно и за държавите, трябва да има и скромност в претенциите и исканията. Защото нека не забравяме откъде тръгнахме. Нека си зададем въпроса как тези европейци, които бяха си направили в Западна Европа един прекрасен живот за себе си, изведнъж ни подадаха ръка. Нима, например, германският работник нямаше да взима до сега два пъти по-голяма заплата, ако не бяха изпомпани парите от Германия, за да дойдат при нас като еврофондове, евроинвестиции и прочие.
Нека да не сте толкова романтичен някакси.
Хората в Западна Европа ни подадоха ръка в най-трудния момент от развитието на бившия социалистически лагер. Когато бяхме на дъното.
Колкото ни подадоха ръка, толкова и такса тука ни взеха.
Затворихме
ядрени мощности. Отказахме се от субсидията си за селското стопанство.
Не е голяма беда, че сме затворили ядрена мощност. Не е спрял тока от тогава, нали? Вие да сте забелязали да ви спира тока?
Вие харесвате цената, която платихме, за да влезем в Европейския съюз.
Аз харесвам Европейския съюз, защото той ни даде възможност да живеем по-добре, да бъдем по-свободни, да сбъдваме желанията си и, ако сме умни хора, да водим живот според правилата.
Добре.
А не както ни хрумне.
Това е добре. Да. Нека да не влизаме в такива отклонения, девиации в темата, но искам да опитам нещо друго с оглед на разразилата се полемика през последните дни по повод закона за вероисповеданията. Знаете, че Турция чака за член на Европейския съюз от 1964 година. Това колко са? 55... Не. Айде сега. 60...
Не, няма така, да смятам.
Един човешки живот. Бойко Борисов в мисията си да обединява Балканите стигна до едни изключително конструктивни и даже приятелски отношения с Ердоган. Каква трябва да бъде позицията на България, когато Европа реши за кратко да замрази парите, които беше решила да дава на Турция за емигрантите и за реформите в Турция?
Първо, мога да кажа,
запознати сте с позицията на Борисов.
Мога да кажа, поне аз съм наблюдавал много от нещата отстрани. Не съм в кухнята на политиката от много време.
А с позицията на Борисов запознати сте по този въпрос?
От последните дни ли?
От последните две седмици.
Да. За вероисповеданията.
За Турция.
За това, че за изказването, че тя се е намесила...
Не, за финансирането на Турция ви питам.
От Европейския съюз, че се спира финансирането
на Турция. Да, Бойко Борисов имаше своя лично мнение, че не трябва това да се случи.
Как да го преценя? Предполагам, че е прав. Защото диалога с Турция трябва да продължи. Независимо, че лично моето мнение е, че там режима не е демократичен.
Че ще видим днес какво ще стане на местните избори.
Че не отговаря на тези ценности, които все пак доминират в Европа.
Ако Ердоган загуби, както има прогнози, Анкара, Истанбул и Измир...
Извинете, и не трябва да бъркаме държавата Турция с Ердоган. На времето така някои бъркаха България с поредния диктатор, който е владееш. Не е това.
Кой е поредния
Турция...
диктатор? Кой е поредния диктатор?
Какво е поредния диктатор? Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор Живков.
Мислих, че ще кажеш Съветския съюз.
Съветския съюз е символ на възможни диктатури и дълги години.
Как? Добре, а какво ще кажете по отношение?
Между другото, той за това се разпадна Съветския съюз. Ами, че това е една единствената държава след края на комунизма, която се разпадна. Всички останали държави уж бяхме по-слаби, по-такива скромни, по-зависими от Съветския съюз, но ние оцеляхме, дори Естония, Латвия, Литва станаха членове на Европейския съюз, държави, които хората са самочувствие. Къде е Съветския съюз? Няма такава
така,
държава.
И от тук къде изчезна... от част от Съветския съюз,
къде,
която...
Къде изчезна Съветския човек? Нали имаш и такова понятие? Съветски човек. Къде го срещаме него?
Срещаме го в Русия, къде? Вероятно, не знам.
Там има руснаци, националисти, нали, но съветски човек така, вече не виждам.
Може ли да задам въпроса, който искам да попитам? Исках да попитам какво пък би било вашето отношение, мнение и поведение в Европейския парламент по отношение на санкциите срещу Русия.
Санкциите срещу Русия? Ще ги подкрепям, ако има нови, с две ръце. Е така. Ако мога с два гласа, два бутона ще натисна.
Какво?
Разбира се, тук условието е, докато Русия не изпълни това Минските споразумения с Украина и не напусне полуостров Крим. Това е моето становище.
А какво ще
не
бъде?
Може в 21 век да се действа с методите на Съветския съюз. Точка и край. И не се обсъжда този въпрос. Повече. Между другото, днес в Украина има избори, ще избират президент, дали може би ще
38 души се кандидатират за президент.
Но все пак, нали, има избор. Хората изведнъж получават възможност все пак да изберат. В Русия избор няма. Разбира, ако откаже Кремъл, това се случва. Този живот ние сме го живяли. Нека не се връщаме към това време.
Един въпрос, нали, извън европейската ви бъдеща евентуална битност, като един от ветераните на дясното мислене и на СДС по отношение на издънките на СДС. Вие назовяхте някои от тях, аз няма да си направя този труд. Как вече от позицията на коалиционен партньор в Европа на ГЕРБ, вие ще реагирате срещу така непозволена те удари, които се опитват тези малки парчета от ломки от СДС, да нанасят на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов?
Вижте сега, политиката не е сфера, в която морала е на върха на висотата.
А защо не?
Защото, за съжаление, е така. Но трябва да има морал. И морала е, когато една политическа сила, каквато беше някога СДС, и добре, че припомнихте, ти е дала възможност да, дори ето, взимам пример с мене, да не говоря за други хора, все пак да участвам в политиката, да
бъда депутат. Да бъдете председател на Народното събрание, да бъдете посланник.
Тоест хората така казват политическа кариера, нали?
Да, окей.
Така. Не можеш ти с лека ръка да я плеснеш през лицето и да я забравиш, когато тя е в трудно положение, когато е в тежка ситуация, когато са я напуснали един куп други хора, които са направили кариера чрез нея.
Можеш.
Нали
го виждаме?
И да си намерят оправдание, че видите ли, те спасавали духа на СДС, пък СДС е било тялото, което е умирало.
Така, Александър едно кратко Руданов, изречение по това повод.
Александър Руданов е и духа, и тялото на СДС, както искате го разбирайте.
По това повод тогава ще ви подаря символичната здрава българска червена ябълка, която давам на всички мои гости в отговор на твърдението.
Хвалям
на...
ли?
Хопа!
Разбирайте се, Нарък. Мерси.
В отговор на твърдението на френския посланник, че ние сме нация от гнили ябълки, нали помните? Ксавьер Лопер Дьокабан.
Това ли е казал точно?
Точно това каза, че ние сме, аз затова почнах първо на него, му подарих ябълка.
Къде съществува той?
В Африка. Той пътуваше в влака за Африка. Аз му подарих една ябълка да си я гриска по пътя в влака за Африка.
Трябваше да му подарите стипчива дюля.
Така.
Да.
И
добре.
Накрая, за късмет, тениската на Беновска пита, като дойде следващия път в предаването, ще ми отговорите на въпроса, защо съм в Европейския парламент. Благодаря още веднъж за това участие.
Благодаря.
Успех ви желая. Замете си книгите, листовете. Заповядайте. Разговаряхме с шестия в листата на ГЕРБ и СДС за евроизборите Александър Йорданов. Кратка рекламна пауза и за ДПС плюс кого равно на какво? Рамадан Аталай. Беновска пита.